ตื่นเถิดฉบับที่4ปี2017คุณยุ่งเกินไปไหมคุณรู้สึกยุ่งอยู่ตลอดเวลาไหมถ้าใช่คุณไม่ใช่คนเดียวที่เป็นแบบนั้นนิตยสารวิเคราะห์การเมืองและเศรษฐกิจฉบับหนึ่งชื่อ The Economist บอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครจะอยู่ที่ไหนทุกคนก็ยุ่งกันทั้งนั้นการสำรวจข้อมูลพนักงานประจำจาก8ประเทศในปีค.ศ. 2015พบว่าหลายคนมีปัญหาเรื่องการแบ่งเวลาให้กับงานและให้กับครอบครัวสาเหตุเกิดจากพวกเขามีภาระหน้าที่มากขึ้นทั้งที่บ้านและที่ทำงานมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและต้องทำงานเยอะขึ้นตัวอย่างเช่นพนักงานประจำในสหรัฐต้องทำงานโดยเฉลี่ยถึง47ชั่วโมงต่อสัปดาห์และเกือบ1ใน5บอกว่าพวกเขาต้องทำงานมากกว่า60ชั่วโมงต่อสัปดาห์การสำรวจข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งจากผู้คนใน36ประเทศบอกว่ามากกว่า1ใน4รู้สึกว่าแม้แต่ในช่วงที่ไปพักผ่อนพวกเขาก็ยังต้องรีบเด็กๆก็ได้รับผลกระทบเช่นกันถ้ามีตารางเวลาของกิจกรรมแน่นเกินไปเมื่อเราอยากทำหลายอย่างทั้งที่มีเวลาไม่พอก็อาจทำให้เครียดและรู้สึกกดดันแล้วจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้ชีวิตอย่างสมดุลมากขึ้นค่านิยมทางเลือกและเป้าหมายของเรามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างไรก่อนอื่นให้เรามาดูเหตุผล4อย่างที่บางคนทำงานจนยุ่งเกินไป 1.เพราะอยากให้ครอบครัวได้รับสิ่งดีๆพ่อคนหนึ่งชื่อแกรี่บอกว่าผมทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดที่ผมทำงานหนักแบบนี้เพราะผมอยากให้ลูกมีสิ่งดีๆที่ตอนเด็กๆผมไม่เคยมีถึงจะมีเจตนาดีแต่พ่อแม่ก็น่าจะลองคิดดูว่าอะไรสำคัญจริงๆการศึกษาค้นคว้าบอกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคนที่ให้ความสำคัญกับเงินทองและคนที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงพบว่าคนที่ให้ความสำคัญกับเงินทองมีความสุขน้อยกว่ามีความพึงพอใจในชีวิตน้อยกว่าและมีสุขภาพแย่กว่าบางครอบครัวพ่อแม่ก็จัดตารางกิจกรรมของลูกและของตัวเองจนแน่นเพราะอยากให้ลูกประสบความสำเร็จหนังสือเกี่ยวกับครอบครัวเล่มหนึ่งชื่อPutting Family First บอกว่าพ่อแม่ที่มีเจตนาดีเหล่านั้นกำลังทำให้ครอบครัวไม่มีความสุข 2. เพราะคิดว่ายิ่งมีเยอะก็ยิ่งดีบริษัทโฆษณาอยากให้เรารู้สึกว่าเรากำลังขาดอะไรไปบางอย่างถ้าเราไม่ซื้อสินค้ารุ่นล่าสุดนิตยสาร The Economist บอกว่าสินค้ามากมายในท้องตลาดทำให้รู้สึกว่าเรามีเวลาไม่มากพอเพราะเราต้องใช้เวลาเลือกว่าจะซื้ออะไรจะดูอะไรจะกินอะไรในเวลาที่มีจำกัดในปีค.ศ. 1930นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำคนหนึ่งคาดการไว้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะช่วยให้เรามีเวลาว่างมากขึ้นแต่เขาคิดผิดเอลิซาเบธโคเบิร์ตนักเขียนจากนิตยสาร The New Yorker ให้ข้อสังเกตว่าแทนที่จะได้เลิกงานเร็วผู้คนต้องใช้เวลาทำงานหาเงินมากขึ้นเพราะพวกเขาอยากได้ของใหม่ๆอยู่ตลอด 3. เพราะอยากทำให้คนอื่นพอใจลูกจ้างบางคนยอมทำงานจนดึกดื่นเพราะอยากให้นายจ้างพอใจและเพื่อนร่วมงานก็อาจคอมเมนต์ถ้าใครทำงานน้อยกว่าคนอื่นและเนื่องจากเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนหลายคนเลยยอมทำงานมากขึ้นหรือพร้อมให้นายจ้างตามตัวตลอดเวลาเช่นเดียวกันพ่อแม่อาจรู้สึกว่าต้องเรียนแบบครอบครัวอื่นๆที่มีกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าไม่ทำเหมือนเขาพ่อแม่อาจรู้สึกผิดที่ทำให้ลูกขาดอะไรไปบางอย่าง4. เพราะอยากประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับทิมจากสหรัฐบอกว่าผมชอบงานของผมและผมเต็มที่กับงานตลอดเวลา ผมอยากพิสูจน์ว่าผมทำได้หลายคนอาจรู้สึกแบบทิมว่าคุณค่าของคนขึ้นอยู่กับการทำงานผลเป็นอย่างไรเอลิซาเบธโคเบิร์ตที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้บอกว่าการยุ่งอยู่กับงานทำให้คุณได้รับการยอมรับมากขึ้นยิ่งคุณยุ่งมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งรู้สึกว่าคุณเป็นคนสำคัญมากเท่านั้นเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างสมดุลคัมภีร์ไบเบิลสนับสนุนให้เราเป็นคนขยันและทำงานหนักแต่ก็ต้องสมดุลด้วยเพราะในปัญญาจารย์บท4ข้อ6บอกว่าพักผ่อนสักเล็กน้อยดีกว่าเอาแต่ทำงานหนักและวิ่งไล่ตามลมการใช้ชีวิตอย่างสมดุลเป็นผลดีต่อร่างกายและจิตใจแต่จะทำได้จริงๆหรือเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตไม่รีบเร่งเกินไปลองดูคำแนะนำ4อย่างต่อไปนี้1มีเป้าหมายและค่านิยมที่ชัดเจนเป็นธรรมดาที่คนเราอยากมีความมั่นคงทางการเงินแต่ต้องมีเท่าไหร่ถึงจะพออะไรที่เรียกว่าความสำเร็จรายได้หรือทรัพย์สินเป็นตัวชี้วัดไหมในทางกลับกันถ้าเราไปเที่ยวหรือพักผ่อนมากเกินไปก็อาจทำให้รู้สึกกดดันได้เพราะเราจะมีเวลาไม่พอที่จะทำสิ่งที่ควรทำทิมที่พูดถึงก่อนหน้านี้บอกว่าผมกับภรรยานั่งคุยกันอย่างจริงๆจังๆว่าชีวิตพวกเราเป็นยังไงแล้วเราก็ตัดสินใจทำชีวิตให้เรียบง่ายขึ้นเราเขียนตารางว่าตอนนี้สถานการณ์ของครอบครัวเราเป็นยังไงและเรามีเป้าหมายอะไรในอนาคตเราคุยกันว่าสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วส่งผลต่อชีวิตเรายังไงในตอนนี้และเราต้องทำอะไรอีกบ้างเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายของเรา2. ไม่ตามกระแสของพวกนักช้อปคัมภีร์ไบเบิลแนะนำให้เราควบคุมความต้องการที่เกิดจากตา1ยอห์นบท2ข้อ15ถึง17โฆษณากระตุ้นให้เกิดความต้องการแบบนั้นและบีบให้เราต้องทำงานมากขึ้นให้เราใช้จ่ายเกินตัวหรือไปเที่ยวและทำกิจกรรมราคาแพงก็จริงที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงโฆษณาทุกอย่างได้แต่คุณควบคุมตัวเองได้ว่าคุณจะดูโฆษณาพวกนั้นเยอะแค่ไหนและคุณควรคิดให้ดีว่าจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งจำเป็นอีกอย่างคือคบเพื่อนแบบไหนก็เป็นแบบนั้นถ้าเพื่อนที่คุณคบเป็นพวกวัตถุนิยมหรือวัดความสำเร็จจากสิ่งของก็คงดีกว่าถ้าคุณจะมองหาเพื่อนที่รู้ว่าวัตถุสิ่งของไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าคนที่คบกับคนฉลาดจะฉลาดสุภาษิตบท13ข้อ20 3. ทำงานอย่างมีลิมิตคุยกับเจ้านายว่านอกจากงานแล้วคุณยังมีสิ่งอื่นๆที่สำคัญต่อคุณด้วยอย่ารู้สึกผิดถ้าคุณจะทำอย่างอื่นบ้างที่ไม่ใช่งานหนังสือ Work to Live บอกว่าคนที่แยกเรื่องงานกับเรื่องครอบครัวออกจากกันอย่างชัดเจนหรือลางานไปพักผ่อนบ้างได้ข้อสรุปว่าถึงคุณจะไม่อยู่ที่ทำงานโลกก็ไม่แตกแกรี่ที่พูดถึงก่อนหน้านี้ตัดสินใจลดชั่วโมงทำงานลงเพราะเขาเห็นว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเขาเล่าว่าผมคุยกับครอบครัวและตกลงกันว่าเราจะใช้ชีวิตให้พอเพียงมากขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆทำตามแผนการที่วางไว้ผมยังไปคุยกับหัวหน้าด้วยว่าผมขอลดวันทำงานและหัวหน้าก็อนุญาต 4. ให้ครอบครัวมาก่อนสามีและภรรยาต้องมีเวลาให้กันและลูกๆก็ต้องการเวลาจากพ่อแม่ด้วยดังนั้นอย่าเอาครอบครัวคนอื่นที่ชอบทำกิจกรรมมาเปรียบเทียบกับครอบครัวของคุณแกรี่แนะนำว่าหาเวลาที่ทุกคนจะได้พักผ่อนด้วยกันและลืมเรื่องที่ไม่สำคัญไปบ้างเมื่ออยู่กับครอบครัว อย่าให้ทีวีมือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆมาทำให้คุณไม่สนใจกันและกันกินข้าวด้วยกันทุกวันอย่างน้อยวันละมื้อและให้ช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่ครอบครัวได้พูดคุยกันเมื่อพ่อแม่ทำตามคำแนะนำง่ายๆนี้ลูกจะมีความสุขมากขึ้นและเรียนได้ดีขึ้นขอคุณลองถามตัวเองว่าฉันอยากให้ชีวิตฉันเป็นยังไงฉันอยากให้ครอบครัวของฉันเป็นยังไงถ้าคุณอยากมีความสุขมากขึ้นและมีชีวิตที่มีความหมายขอให้จัดลำดับความสำคัญโดยทำตามคำแนะนำจากคัมภีร์ไบเบิลข้อมูลเพิ่มเติมเทคโนโลยีเพิ่มเวลาหรือแย่งเวลาสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทำให้เรามีเวลามากขึ้นหรือแย่งเวลาของเรากันแน่คำตอบขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้มันอย่างไรที่ทำงานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตช่วยให้เราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้แต่นั่นอาจทำให้เราเครียดด้วยเพราะหัวหน้าอาจจะให้เราทำงานเมื่อไหร่ก็ได้ที่บ้านมือถือช่วยให้ครอบครัวติดต่อพูดคุยเพื่อนัดทำกิจกรรมด้วยกันได้ง่ายขึ้นแต่อุปกรณ์เหล่านี้ก็อาจแย่งเวลาของครอบครัวด้วยการศึกษาวิจัยพบว่าการที่พ่อแม่ติดโทรศัพท์อาจทำให้ลูกกลายเป็นเด็กที่หงุดหงิดและมีปัญหาด้านพฤติกรรมเพราะลูกต้องพยายามแข่งกับโทรศัพท์เพื่อจะได้รับความสนใจจากพ่อแม่จบบทความ